Niepistili wan Filemon. Fampidirana. Filemon andin voluana tamin'ny fahatelo. Paoli, mpifatotra an'i Kristy Jesosy, ary Timoty rahalahy, mamangy an'i Filemon, ilay malalanay sy mpiara-miasa aminay, ary mamangy an'i Apia anabavinay sy Arkipo, miaramila namantsika, ary ny fiangonana ao an-tranonao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny toetran'ny Filemona. Filemona andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahafito. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fa nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa mivelombelominao ny fony olona masina rahalahy. Fifonana ho any Onesimosy. Filemona andinin'ny fahavalo hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Koa na dia manana fahasahiana be ao amin'ny Kristy handidy anao amin'izay mendrika aza aho, nefa noho ny fitiavana izaho Paoly izay efa antom-panahy sady mpifatotra an'i Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao. Eny, miangavy aminao aho ny amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako, dia Onesimosy, ilay tsy nahasoanao fahiny, nefa ankehitriny mahasoantsika dia ianao sy izaho, izay nampidiko indray dia ilay sombiny haiko. Saiky no hazonika taty amiko izy hanompo ahy hisolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara. Nefa raha tsy nahalala izay hevitra aho aho aloha, dia tsy tahanao na inona na inona, mba tsy ho toyny amin'ny fanerena ny soa ataonao, fa amin'ny sitrapo. Fa izany angano ny alany vetivety, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny andevo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy, maika fa ho anao, na amin'ny nofo na amin'ny tompo. Koa raha taonao ho namanao aho, dia raisy toa ahy izy, nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy, na mitrosa, dia ataovo ahy izany. Izaho Paoly no manoratra izany amin'ny tanako, izaho no andoa izany, nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko azy ianao. Eny, rahalahy, aoka hanana fifaliana avy aminao ao amin'ny tompo aho, velombelomy ny foko ao amin'ny Kristy. Noho ny fahatokiako fa naiky ianao no andratako aminao, ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko aza ianao. Famaranana. Filemona andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary izao koa, mba hanamboary trano hitoerako aho, fa manantena aho fa omenanareo noho ny vavaka ataonareo. Manao velomanao Epafra, mpifatotra namako ao amin'i Kristy Jesosy, sy Marka, sy Aristarko, sy Demasy ary Lioka mpiara-miasa amiko. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.